cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Sveti Pajsije Svetogorac, novokanonizovani svetitelj pravoslavne crkve, koje je održao u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici na drugu nedjelju časnog posta pačistu u nedjelju Svetog Grigorija Palame 8. marta 2015. godine.
Ovu drugu nedjelju Velikog posta proslavljamo od 1368. godine Svetog Grigorija Palamu. On je umro 1358. a već je poslije 10 godina bio pribrojan liku svetih, i ne samo pribrojan liku svetih, nego je i pačista takozvana nedjelja, pošto se prva nedjelja Velikog posta naziva čistom, ona je posvećena Svetom Grigoriju Palami. To pokazuje kakav značaj je imao Sveti Grigorije Palama za crkvu svoga vremena, ne samo za Carigradsku crkvu koju je pripadao, nego uopšte za sveukupno pravoslavlje. Sveti Grigorije Palama, pored toga što je sam jedna izuzetna ličnost, on je značajan prvenstveno zbog toga što je on nosilac drevnog predanja crkvenog, takozvanog isihazma. Isihazam, prevedeno na srpski jezik, znači tihovanje. Otac Justin, sveti Ćelijski, srodnik njegov po duhu i po načinu života, on je to preveo sa divnom riječju molitveno tihovanje. Molitveno tihovanje nije samo način življenja i podviga svetogorskih monaha, to je nešto što je, da kažem, u samoj prirodi crkve. Kao prvi molitveni tihovatelj se pominje sveti prorok Ilija na Horatu, gde je on bio u onoj pećini, i slika se tako njega, naročito slikaju u tom vremenu 14. 15. vijeka, kako drži glavu svoju na koljenima, sav pognut pred licem Božjim, a u isto vrijeme sad pogružen u molitvu, u taj živi susret sa živim Bogom. Poslije njega sveti svešteni molitveni tihovatelji se naročito temelje na samoj ličnosti Hristovoj, naravno i prorok Mojsije, koji je bio na gori Sinajskoj i koji je tu 40 dana i 40 noći proveo u postu i molitvi, i on je jedan od tih molitvenih tihovatelja. Tihovanje molitveno, preko koga je on se sreo pred kupinom Neopalimom sa Gospodom i naravno kasnije na gori Sinaju, gdje sam Gospod, odnosno kako kaže ta ozadina pozadi, on je video neko, imao je neko viđenje, jer nije rečeno mu je ne može vidjeti lica Božijega živ ostati, pa je Bog u vidu jednom anđelskom ili kako je to već, to samo Mojsije je znao, otkrio mu se i javio mu se Gospod na gori Sinaju. A sam Gospod, kao što znamo iz Evanđelja, to je ostalo zapisano, veoma često se povlačio u samoću radi molitve. Na više mjesta kod evanđelista je to zapisano. Evo i onaj slučaj kada je on ostao na molitvu, pošto je držao besedu narodu, pa se narod razišao, a apostoli ušli u lađu, pa je on kasnije po vodi došao do njih posle te i takve molitve. Takva molitva njegova se naročito vidi na gori Tavorskoj za vrijeme njegovog preobraženja, kada je odvojio trojicu učenika Jakova, Jovana i Petra, i kada je se preobrazio pred svojim, njegov se lik promijenio, nebeski oganj je zasio iz njega, svjetlost je zasijala iz njega i, kako kaže evanđelist, lice mu je bilo svjetlije od sunca, haljine bijele od snijega, i u tom ognju, u toj svjetlosti su bili, se javili dvojica najvećih starozavjetnih bogovidaca, upravo prorok Ilija i prorok Mojsije, a ovi trojica udostojeni, izabrani učenici, da i oni makar delimično učestvuju u toj velikoj i svetoj tajni. To sveto preobraženje Hristovo je neslučajno postalo i osnova sveukupnog učenja svetoga Grigorija Palame. Sve ono što je on pisao i kasnije kao veliki bogoslov, braneći istinsko i pravo učenje o Bogu, to je utemeljeno upravo na njegovom je takvom doživljaju, jer ima toliko svjedočanstava iz njegovog žitija da je on sam i prilikom molitve u Velikoj Lavri, a i kasnije povlačeći se u jedan skit iznad Velike Lavre, gdje je provodio 6 dana u samoći, da bi onda 6. i 7. dana dolazio na zajedničku službu u Veliku Lavru. On je tu imao jedno zapisano, i to jedno viđenje, čudesno imao viđenje, gdje je video kako je neki veliki sasud, neku veliku zlatnu čašu prepunu mlijeka bijeloga, i čaša je toliko bila puna da se mlijeke prelivalo preko ivica te čaše, a to je upravo kasnije i sami njegov životopisac opisuje, da je to ono što je Bog njemu darovao, da se te božanske bijeline, čistote i božanske svjetlosti, da je sam primio tu božansku svjetlost za koju se je molio čitavo vrijeme boravka svog u Svetoj Gori, čuvena njegova molitva: Gospode, prosvjeti tamu moju. Pa ne samo što je Bog njemu to podario, nego je to prelivanje značilo da će on od toga darivati i crkvi Božjoj i drugim ljudima, kao što je u stvari to i darivao. Dakle, taj molitveni tihovatelj koji je naslijedio živo predanje crkovno od apostolskih vremena, od Hrista, a naročito koje je došlo do izraza i kasnije, poslije proroka Mojsija na gori Sinajskoj. tamo gdje Mojsije bio, tamo se vjekovima okupljali takvi učenici, to opisuje posebno i sveti Jovan Lestvičnik u njegovoj Lestvici. Primjere tih bogovidaca, ima i imena njihova, onih koji su naročito ostali zapamćeni i koji su na toj svetoj gori upravo na takav način služili Gospodu, sveukupno svoje biće predajući Gospodu na dar, potpuno se oslobodivši od svih briga zemaljskih i briga i o svome tijelu i o drugim stvarima u svijetu, potpuno pogruženi u molitvu i u služenje Gospodu. Tih i takvih tihovatelja molitvenih je bilo, dakle, na Sinaju, bilo ih je mnogo i u egipatskoj pustinji. Ima drevni otečnik, jedna knjiga koja svjedoči i navodi imena nekih od njih, među kojima i Antonije Veliki, Makarije Veliki i mnogi drugi, Arsenije Veliki, da, a onda ih je također bilo i u u Jerusalimu, u judejskoj pustinji, tamo gdje je lavra svetoga Gerasima Jordanskog, čuvenog, ima njegovo žitije zapisano zajedno sa žitijem Marije Egipćanke, žitije koje je jedno od najčudesnijih žitija napisanih rukom patrijarha Sofronija Jerusalimskog. O Mariji Egipćanki običaje suda po obiteljima monaškim i kod nas i šire od nas, da se to žitije Marije Egipćanke, a onda kroz to i žitije ovog Gerasima Jordanskog, da se ono čita na poklade uveče na početak velikog posta, jer i Marija Egipćanka, velika pokajnica, ona je 48 godina provela u pustinji, u duhovnom podvigu, ne vidjevši ljudskog lica za 48 godina. I to je opisano u to njeno. Dakle, jedan od tih, dakle, molitvenih tihovatelja je bila i ona. I to predanje molitvenog tihovanja i sabranosti, ono je tipično za Sinaj, za Palestinu, za egipatsku pustinju, a odatle ono kasnije je prenošeno i na prostore ove naše balkanske, odnosno i na prostore zapadne Europe. Jedan od svjedoka toga jeste i sveti Benedikt Nursijski, veliki, nazvan s pravom duhovnim ocem, patrijarhom zapada, koji je imao i svojih učenika ne malo i ovdje na ovim našim prostorima u 7. u 8. u 9. vijeku. Pominju se čak i da je manastir Prevlaka, koji je kasnije obnovio sveti Stefan Prvovjenčani i sveti Sava u njemu postavio prvog ili drugog episkopa Zetskog. Postoji predanje da je prvi episkop Ilarion stolovao u manastiru svetoga Marka ovdje gdje su naša, gdje se porodica Đečevića, to je velika, velika lavra, veliki manastir, pa je odatle eventualno i preko Vranjine da je premješteno središte Zetske episkopije na Prevlaku. Dakle, sveti Benedikt Nursijski, a ovamo i naročito u to vrijeme i nešto prije svetoga Grigorija Palame, bilo je tih velikih podvižnika i pustinjaka koji su preko Krita dolazili na ovu današnju Jeladu, dopirući do Meteora, a onda odatle i do Svete Gore, obnavljajući to izvorno predanje molitveno i crkveno drevnih otaca i drevnih podvižnika od proroka Ilije, pa eto sve do njihovih vremena. Posebno mjesto među njima zauzima sveti Grigorije Sinajit, veoma poznat kod nas, koji je došao sa istoga i zove se zato Sinaitom, jedan od najznačajnijih Sinaita i preko Krita on je došao ovdje i preko Svete Gore. On je posle boravio tamo na granici između ondašnje Bugarske i Vizantije. Tu sam podvizavao i tu je on jednu svoju školu, da tako da kažem, da veliki broj njegovih učenika koji su kasnije pripremili, da kažemo tako, i dolazak svetoga Grigorija Palame. Sveti Grigorije Sinajit je bio prije Grigorija Palame, a sveti Grigorije Palama, kao što rekao smo, on je bio u 14. vijeku, dakle to je u vrijeme već Stefana Dečanskoga, našega vladara, u vrijeme cara Dušana. Ostalo je i to zapisano da je on jedno vrijeme bio od pirata, već su Turci bili zauzeli Malu Aziju, da je bio od pirata uhvaćen na moru kada je kretao iz Carigrada prema Svetoj Gori, da je godinu dana proveo u zarobljeništu i da ga je otkupio car Dušan preko trgovaca dubrovačkih. A čak i to predanje postoji za njega, da je, kada je car Dušan bio u Svetoj Gori, a onda je bio došao već i rukopoložen za arhijepiskopa Solunskog i Grigorije Palama, međutim u Solunu je bila neka pobuna, neki sukob između zvanične vlasti i nekih pobunjenika, pa su onda spriječili Grigorija Palamu da dođe da preuzme Solunsku katedru i on je ostao bio to vrijeme bio u Svetoj Gori, a kod Dušana je bio Jovan Kantakuzen, veliki protivnik tadašnje carice Ane u Vizantiji i Mihajla Valda VIII. Paleologa. On je bio kod cara Dušana i car Dušan je njega podržao, a on je bio prijatelj sa svetim Grigorijem Palamom. I došavši u Veliku Lavru, car Dušan sreo se sa Grigorijem Palamom i ostalo zapisano kako je on njemu nudio da, pošto je car Dušan imao namjeru da osvoji Carigrad, to je bila njegova ideja, nešto mu osvojio dolje sve do Peloponeza i na neki način Svetu Goru pripojio Srpskom carstvu, nego je želio da ide dalje, pa je hteo da iskoristi ličnost veoma uglednoga Grigorija Palame i nudio mu najveću, najbolju mitropoliju u svome carstvu. A njemu kaže sveti Grigorije, čestiti care, imao sam, on je bio sin jednog od najuglednijih velmoža Vizantijskog carstva, savjetnika tadašnjega cara, i odrastao na dvoru zajedno sa prestolonasljednikom, se vaspitavao na dvoru. Sve sam ja to ostavio i napustio i došao, ništa meni ne treba. Ja ličim, kaže, na sunđer, pa ako ga uzmeš, tu su bilo more, pa uzmeš onaj sunđer, napuniš ga vodom, pa ga baciš u more, ne samo što neće upiti više vode u sebe, nego ono što je nad površinom vode, ostaće i bez ono vode što je, ništa se na mene ne može prilijepiti, ne treba meni. I nije, naravno, prihvatio njega, poštovao i tekako car Dušan. I taj sveti Grigorije Palama ne samo što je ostavio velikog duhovnog trada preproditeljskog na sve podvižnike svetogorske, nego je poslije jedan veliki broj njegovih učenika razišao se i po Bugarskoj, onda Bugarsko bilo onda moćno carstvo, i po Srbiji, pa je stigli su njegovi ti molitveni tihovatelji i sihasti, stigli su i do ovih naših krajeva. Vi znate, to je vrijeme posle cara Dušana, vrijeme nejakog Uroša, vrijeme cara Lazara, koji je bio veliki prijatelj svetogoraca, čuveni Isaija, koji je prevodio prvi put na slovenski jezik znamenite spise velikoga tajnovica, mistika, kako se obično kaže, Dionisija Areopagita, njemu pripisani spisi koji je pisao neko u 5. ili 6. vijeku, ali takav je bio običaj tada da iskoristi ime nekoga koji je poznat, zaista spisi koji su odigrali nemalu ulogu i na istoku i na zapadu, i do zapadnih filosofa, majstora Eckharta i drugih. Dakle, taj Isaija, koji je bio i diplomata za vrijeme cara Lazara, on je prevodio te spise Dionisija Areopagita, a drugi učenici, posredni ili neposredni, Svetog Grigorija Palame, oni su stizali i do naših krajeva i treba da imate u vidu da i onaj Makarije, koji je bio štampar na Cetinju, obilježavamo 520. godišnicu štampanja Cetinskog oktuiha, jedan od tih učenika, tih molitvenih tihovatelja, kao što je u to vrijeme, za vrijeme Jelene Balšić, za vrijeme Balšića, za vrijeme kada je Stefan Lazarević vladao u krajevima i Đurđa Branković, Zetska Sveta Gora je u to vrijeme nastala. Ti pustinjaci koji su u to vrijeme bili na Starčevoj Gorici, po nekom starcu, jednom od takvih molitvenih tihovatelja, pa onda Beška, pa onda Moračnik, pa onda ovio stari manastir do Komskog manastira i drugi manastir, a isto tako i u Moravskoj Srbiji. Ja sam u svoje vrijeme pisao neku studiju o tim sinaitima, takozvanim. Smatralo se da ih je 7 sinaita bilo u Srbiji, sveti Roman, sveti i drugi, da, Dionisije, sveti u manastiru Tumanu, koji su sveti Grigorije, također sinait ovdje u Srbiji, koji je osnivač manastira Grigorijata u Svetoj Gori i mnogi drugi. Dakle, uvijek bilo je neko predanje da je bilo 7 sinaita, do Nikodima Tismanskoga, koji je kasnije osnovao jedan manastir tu na prema Dunavu, a koji je osnivač i preporoditelj blagoslovenog naroda rumunskog. Tamo je osnovao manastir Tismanu i svi savremeni manastiri rumunski, oni su u stvari izrasli iz toga manastira, iz tog predanja Nikodima Tismanskoga. A ovdje kod nas, dakle, tih 7 sinaita, odnosno 35 sam ja našao tih sinaita, i to sam negdje zapisao u nekoj studiji, dakle, koji su i bukvalno izvršili takav veliki duhovni preporoditeljski pokret na ondašnju Moravsku Srbiju, i to je u stvari spasilo Srbiju u vrijeme kada je pokrenuto ropstvo. To su bili ljudi koji su zaista tako dubinski vezani za vjeru, za Hrista, za duhovni život, da su oni bili, dali su jedan veliki podsticaj narodu u tim teškim vremenima i sačuvali su, da kažemo, i crkvu i dušu naroda kroz vjekove do naših vremena. Govorim samo o nama, ali tih molitvenih tihovatelja je bilo i u Bugarskoj, među njima i patrijarsi koji su bili učenici učenika svetoga Grigorija Palame, Filoteja, Kokinosa, Kalista, patrijarha također Carigradskog, koji je bio baš u to vrijeme carigradski patrijarh. Dakle, to je to živo predanje molitveno koje se temelji, a to predanje molitveno je sveti Grigorije Palame, on je po tome značajan što je on bogoslovski utemeljio i opravdao to predanje. učeći i to učenje koje je crkva prihvatila do danas, da sva svjetlost koja je zasijala sa lica Hristovoga na gori Tavorskoj, to nije bila svjetlost, neka obična prirodna svjetlost iz njegovog bića, iz njegove ljudske prirode, nego je upravo to je bila božanska svjetlost, vječna i neprolazna, pošto je on bio i savršeni Bog i savršeni čovjek, onda je tu iz dubina njegove prirode božanske, odnosno božanske, bogočovječanske ličnosti, ta svjetlost je zasijala kao svjetlost koja je svjetlost Oca i Sina i Duha Svetoga, koja po njegovom učenju nije priroda božanska, on pravi razliku između suštine božanske koja pripada samo Ocu i Sinu i Duhu Svetome. Božanska priroda, ona je neizreciva, neopisiva, neiskaziva, nesaopštiva. Samo Otac i Sin i Duh Sveti znaju tu veliku i neizrecivu tajnu načina kako postoji Otac i Sin i Duh Sveti, kako se Otac rađa Sina, ishodi Duha Svetoga, kako je, šta to znači to prožimanje svetotrojično Oca i Sina i Duha Svetoga preko prirode zajedničke božanske i preko tih božanskih energija koje upravo to simbolišu i javljaju se u tajni Tavorske svjetlosti kao svjetlost upravo vječna i neprolazna. I sveti Grigorije Palama govori, ako Bog se nama ljudima daruje samo preko svoje tvorevine, koja je tvorevina, ako nam se samo daje i otkriva Bog preko svjetlosti našega uma, preko našeg znanja, dakle preko naše ljudske prirode, dakle preko onoga što je tvarno, što je stvoreno, ako nam Bog ne daje sebe samoga, onda ako ta svjetlost koju su vidjeli apostoli i koja je zasijala iz groba Hristovog priliku njegovog vaskrsenja i koja je obasjala recimo svetog apostola Pavla na putu za Damask, koja je njega preobrazila od gonitelja u najvećeg apostola Hristovog i sasuda njegove blagodati. Ako ta svjetlost dakle nije vječna, ako ta svjetlost nije Bog, ali ne Bog po suštini, nego Bog po sili svojoj, po blagodati svojoj, onda je besmislen ljudski život, onda takav Bog nama ne treba. Ako Bog nam daje nešto, a ne daje nam samoga sebe i ne daje mogućnost čovjeku da od smrtnoga postane besmrtan preko upravo toga što mu Bog daruje od prolaznoga vječana. Ako ne prima Bog ono što je čovjek, ono što je vječno, onda znači to je, onda tu čovjek ostaje zatvoren u svoju stvorenu prirodu, u ono što je prolazno i nikada ne može da izađe van sebe i van granica svoga zemnoga postojanja u prostoru i u vremenu. Dakle, ta svjetlost je vječna i to je ono za čim čeznu svi sveti podvižnici na kraju krajeva od Mojsija. I Mojsije, prije nego što je vidio Gospoda na Sinaju, on je govorio: Gospode, enfanison museaton, otkri mi, javi mi sebe samoga. Pokazivao je Bog njemu znake i u Egiptu, kad je izbavljao izabrani narod, ali sve to su bili simboli spoljašnji. A on je tražio taj neposredni susret sa živim Bogom i Boga je toga udostojio. I to je dakle ono čega je nosilac i svjedok sveti Grigorije Palama i čega je nosilac za čim čezne svaka duša ljudska, a posebno te probuđene duhovno duše koje su spremne da se cjelosno predaju Bogu živome na dar i da postanu miomirni prinos Svetoj Trojici, kao što kažemo u troparu Teodora Tirona. U prošlu subotu smo to pjevali, da je on postao miomirni prinos Svetoj Trojici, Teodor Tiron kao mučenik. Dakle, ti molitveni tihovalji, da ne idemo dalje. U Rumuniji smo pomenuli sve do, i to je nastavilo se naročito u 18. vijeku, ponovo je došlo do jednog duhovnog buđenja i u Svetoj Gori, a onda otuda je to prenijeto i na Jeladu, prenijeto je na Rumuniju preko preko onog znamenitog rumunskog podvižnika koji je preko Svetog Pajsija Veliškovskog, a odatle je to prešlo i na Rusiju i otuda imamo Svetog Serafima Sarovskog, imamo optinske starce i pustinjake, a prije toga naravno u Kijevu Sveti Antonije i Teodosije Pečerski i kijevski podvižnici znameniti koji su također preko Kijeva osveštali sve do Nila Sorskoga u 15. vijeku, je to kažem do Serafima Sarovskog i ostalih pustinjaka optinskih. Taj duhovni pokret, taj duhovni preporod, istinski, dubinski preporod, on se nekad izgubi pa se onda ponovo pojavljuje. U naše vrijeme opet je podario Bog u ovim vremenima velikog bogostupništva. Bog je podario takve zaista tajnovice i bogovice koji su na neki način i sami se obnovili tom božanskom silom i božanskom svjetlošću, a onda su bili svetionici i drugima. Jedan od takvih jeste upravo i starac Pajsije. Ja sam imao eto, taj blagoslov Boži da ga upoznam. Blagodareći mom boravku u Jeladi od 66. godine, tamo je bio to vrijeme, prije mene došao vladika bivši, umirovljeni, ne bivši, nikad ne može biti bivši, ercegovački Atanasije, radi studija. A tamo je on prije mene, nego sam došao, srio se sa jednom tadašnjom profesoricom u gimnaziji, izuzetno pobožnom djevojkom, koja je pripadala jednom pokretu koji dan danas postoji u Grčkoj, zvani Zoji. To je jedan pokret duhovni koji je na neki način monaškog tipa, ali je nekako prilagođen, da kažemo, nekim zapadnim uzorima našega vremena ili prošlih vremena. Ona je bila tamo još kao djevojka, poslije bila profesor, ali je tragala za dubljom nekom, kako da kažemo, s duhovnošću. I dogodilo se da je ona srela sadašnjeg našeg patrijarha Irineja, kada je on bio na poznatom studijama. I ona je pitala njega, ima li kod vas neko koji bi, gdje bi mogla tako da se duhovno okrijepi za duhovni savjet. I onda on nju uputi kod oca Justina. I to je odigralo jednu presudnu ulogu i u njenom životu, a da ne kažem i u životu posebno nas koji smo odavde u to vrijeme studirali u Grčkoj, na prvom mjestu vladike Atanasija i mene i drugih naših otaca. Preko nje smo mi, prvo ja, upoznali oca Pajsije. Otac Pajsije je dolazio kod nje iz Svete Gore povremeno i tu je nailazio i onda ona meni kaže, vidjela je da imam potrebu jednostavno, kao što sam imao nikakve sumnje, nema potrebu za nekim duhovnikom koji ima opita, koji i ona mene uputi na Pajsija i mi se nađemo 67. godine u jednoj crkvi Vaznesenja tu negdje blizu univerziteta u Atini. I tu smo razgovarali, sam već onda, već sam o grčki dosta dobro govorio, a poslije toga je bilo da sam ja išao i kod njega Katunakija, to je pustinja onako najljuća, tako da kažemo, ispod Atona, iznad Karulje, tamo gdje žive baš ti pustinjaci nad Egejskim morem. A već sam ja posle i već sam se među vremenu i zamonašio, doduše tajno ovako zamonašen. To vrijeme ja sam bio bacio pasoš, neću ja da se vraćam u Brozovu državu, nisam bio služen u vojsku. I onda sam tamo i ostao i blagodareći opet kažem ovoj našoj Justini, jednoj Božijoj duši, ona je posle postala monahinja Jugumanija, manastira Svete Trojice kod Koropija tu. Onda preko nje ja sam se upoznao sa njenim školskim drugom, ona je završila teologiju, Prokopijem, mitropolitom sa Kefalonije, i tako je to sve išlo, tako da sam ja posle kod Prokopija i primio đakonski i jeromonaški čin na Kefaloniji. I ruku na srce, ja i dan danas jedini manastir kome sam pričislen zvanično, to je manastir Kipureon na Kefaloniji. Pa sam bio prije jedno 5-6 godina tamo u tom manastiru, sam svake godine tada išao po mjesec dana, tamo sam sređivo i biblioteku i nešto smo, ovih koji smo bili na parohijama, jeromonasi iz toga manastira. A ostao samo jedan od tih monaha, Ersevije, jedan mnogo simpatičan, prosta jedna duša. I kad sam ja bio prije 6 godina, dođem ja, on tako obradovao se, pa će da mi kaže, jeli oče Amfilohije, tako meni kaže oče Amfilohije, kad ćeš ti doći u manastir svoga pokajanja? To je manastir pokajanja, to je Kipureon. Pa rekao, oče Ersevije, upravi se, treba slušaj, kaže, ne dođeš li ovde, gotov si, duša će ti propasti, to da imaš u vidu, hoćeš, u pravu si, kažem ja njemu, ali šta da radimo kad sam se sad zapetljao. Ali moram da priznam da bi najradije, kad bi znao kad će me Gospod prizvati da odem, pa da ako nijesam tamo proveo u svom manastiru ovaj svoj život, da odem tamo da ostavim kostiju. Molim Kipureon, divno Božje mjesto, sveto mjesto, kao što je tamo i sveti Gerasim, Kefalonijski veliki, jedan od takvih pustinjaka na Kefaloniji, gdje, kao što nas sveti Vasilije Ostroški, tako je Gerasim Kefalonijski na Kefaloniji. E tako sam ja s ocem Paisijom poslije bio u Svetoj Gori. Imate, uzmite u posljednji Sveti Goru, ja sam to malo ispričao da vas, pa možete to pročitati, kad sam tamo bio kod njega. Onda mati Justina, onda već bilo u manastiru, poslala onako jedno 10-20 konzervi ribe, kaže treba će vam to gore, pošto kod Paisija nema, kod njega ima suvarak, on sebi namijesi hljeba za 6 mjeseci, onda to nosuši, pa onda ima jedan baulo, ima jedan tako drveni kopčeg koga on obložio sa samom tenećom, ili kako se kaže, sa ovim, jer miševi pacovi to onda nagrizu, drvo progrizu, pa onda pojedu i njegov hljeb. I tako za 6 mjeseci on ima tih suvaraka, pa onda ponovo kad mu zatreba, dođe, nema kod njega ništa nego ti ponese, odnesem ja. I šta će da bude? On spremi tu nešto preko dana po jedan put tako toga hljeba i nešto malo maslina, ili otprilike to je čaja i to je njegova praktično hrana, nema od drugih. A sad imamo sad konzerve ribe. Ja računam, evo bit će sad poneka konzerva da se otvori. Donese, imamo konzerve, poslala mati Justina. Već ti bio da mali Sneško, Hioni, odneko se pojavilo jedno mače. A on kaže, evo, kaže Sneško moj dobri, kaže, evo Justina poslala gozbu za tebe i ne proba smo mi od te ribe. Za tu nedjelju dana Sneško pojede svu ribu, a on će da kaže na kraju, kaže, ne brini, kaže, on brod od ozdol šalje mati Justina, novi kontingent ribe za tebe. Tako da ja, mene rasle zazubice gledajući kako onu ribu Sneško jede. E tu je bio otac Paisije, tu je, znate, onda ispovijedam se ja njemu, pa onda došao ja tada sa zapada, prošao ovdje onu pustinju ateističku, znate, prošao i zapad je sav u tim vodama, i onda dođe ponekad i pomisao, ima li Boga, nema li Boga, ja to njemu ispovijedam. E da ste vidjeli vi njega u tom trenutku kad sam ja njemu rekao, Ne, onda je on mene sad rekao, što bi ja radio sad nekoga da osuđujem, on je toliko bio dirnut, potresen time. Kaže, oče, da li je moguće da postoji neko na svijetu koji sumnja da postoji Bog? A toliko je ta njegova riječ bila moćna, ubjedljiva, izvirala iz njega da, i posle on meni čak i naveo jedan primjer koji se tu njemu dogodio, viđenja upravo te božanske svjetlosti po 3 mjeseca, on je potpuno, ne vidi žive duše. I povuče se tamo negdje onu šumu svetogorsku i tu ga nema. Pa onda kad treba da ode negdje da se pričesti, onda gleda, ne zna ni koji je dan, ni koji, ili je nedelja, ili je praznik, samo gleda šta pjevaju u crkvi da bi mogao da shvati, da se ne sramoti kako ne zna koji je praznik. Dakle, i onda je, kaže, cijelu noć bio, jedan put navode samo taj primjer, na molitvi, do ispred zore, kako je on to tako bio već, kako da kažemo, sad pogružen u tome, i kaže, negde ispred zore, bezbrojni poklona i metanija i molitava cijele noći, na jedan put kaže, sunce, kaže, koje je iznutra obasjalo moje biće. U poređenju sa njim, ovo sunce obično, kaže, ono je tako blijedo, malo i praktično nevidljivo. Kako je to sunce koje je proželo svo njegovo biće iznutra, obasjalo 3 dana i 3 noći. Njemu je trebalo, morao je postati da primora sebe da nešto pojede. Nema nikakve potrebe više. I onda polako, kako se umanjuje taj božanski dar, onda polako se pojavljuje ponovo ovaj prirodni ambijent i to sunce koje obasjava njega. Dakle, tavorska svjetlost, molitveno tihovanje starca Pajsija, to je jedno od svojstava. Sreo sam dosta ljudi, moram da vam priznam, i učenih i duhovnika velikih, ne sumnjivo, i kod nas je, među koje spada je veliki naš otac Justin, na svoj način je bio takav i u Rusiji i u Grčkoj, ali takvog tipa kakav je bio Pajsije, priznam da nisam sreo. Tako beskrajnog smirenja i takve beskrajne mudrosti duhovne, rasuđivanja, to nijesam imao prilike da sretem u svome životu. Da. Sjećam ga se, jedan put bio je tamo gdje sam ja bio tih skoro godinu dana, u jednoj keli Sveti Arhangela, tu je u svoje vrijeme živio da Rus, arhimandrit Evgenije, Bog da ga prosti, pa sam ja tu bio i onda on dođe i služili smo liturgiju tamo kod mene, nekad odemo pa služimo tamo kod njega gdje on bio u keli časnoga krsta. Došao kod mene i neka tako rominjala tih kiša neka onako sitna, pa ja sad njega ispraćam tamo prema manastiru Stavronikiti i Iveronskom manastiru na raskrst i razgovaramo, ali ja vidim on priča sa mnom potpuno normalno kao što mi sada razgovaramo, ali ti njega vidiš, on jeste tu i on prati, i on negdje, a uz to vrijeme on je iznutra, on je mnogo je dublji i prisniji taj njegov razgovor sa živim Bogom nego li što razgovara u tom trenutku sa mnom. Ja ga gledam, a stalno ponavlja, to sam primijetio kod njega posle liturgije, doksa si o Theos, doksa si o Theos, slava tebe Bože, slava tebe Bože. To mu je bilo posle liturgije, samo je to govorio, mogu je satima tako, samo slava tebi Bože, slava tebi Bože. E to kako idemo, to slava tebi Bože i tako nešto pričamo. U jednom trenutku ja vidim pred sobom, onako bio, on je bio mršav tamnoput, kao što su ovi sa istoka, on je bio iz Kapadokije, iz Male Azije. Međutim, vidiš njegovo lice, potpuno preobraženo, iznutra to nešto, to je neka promjena na licu koja nije uobičajena kod nas običnih ljudi, to je nešto mnogo dublje i mnogo prisnije. I u isto vrijeme on nosi onu manticu, uvijek čisto je kod njega, nema, ali to je toliko skromno na njemu, nema on, tu praktično vidim samo jedan krst drveni tu ima, praktično gole su tu u njemu grudi, i onda gledamo u jednom trenutku kako razgovaramo i na dan put meni čeka, jel ovaj čovjek raspet. Prvi put sam tu gledajući njega doživio tajnu Hristovog raspeća za život svijeta. A baš smo valjda u to vrijeme i pričali o tome kako priča on, kako mu govore, pa ti imaš neke darove i tako ljudi traže od tebe savjet i pomoć. Ne bi bilo dobro da odeš ti u svijet, da se rukopoložiš, pa da imaš neku parohiju, da okupiš narod, a on će da kaže, prikaže, Evlogi meni, blagosloveni. Oni ne znaju da je to za mene moje polje za žanjem. To je malo. A meni je Bog dao zadatak cijel svijet. To je moja obaveza da se molim za svako ljudsko biće, za svako stvorenje. I na put ja gledam ga, imate utisak čovjeka koji je raspet za cijeli svijet. Kao da je prikovana na krstu gospodnjima. Ali to je tako nekako prirodno, tako nešto što prosto ne možeš da ga opišeš u tom trenutku. Potpuno je sve prirodno, ali je sve nešto vanzemaljsko, kako da kažemo, uzdižimo neke nove i druge svjetove. Dakle, tu sam, moram da priznam, prvi put doživio. Onda jedan put, ja mislim, to je bilo 87. godine, pa je bio veliki požar tamo između Stavronikite i ovdje baš toga puta. I onda su došli bratija iz Kareje i drugih krajeva da se gasi. A bilo august mjesec. To plamti, znate, a to je ona borova šuma, ona šišarka samo skoči tamo preko i ne pomaže. Oni pokušavaju čak i nekom vodom, odnosno pijeskom, odnosno zemljom, ono da to... I gledao sam, pa se sad ide jedan i donosi vodu sa nekog tamo daljeg izvora. I potpuno to je tolika vrućina, to ide znoj i mi koji tamo pokušavamo da prekinemo taj požar, među nama Pajsije, i bilo nas je sigurno 15-20. I on svaki put odbije da pije vodu iz onoga bokala, prvo svi da popiju, pa ako ostane nešto na kraju, a obično ne ostanemo ništa. I gledao sam svojim očima u jednom trenutku, napravili smo neki između onoga, onih borova, neki to i put neki, računajući da neće da pređe sa one druge strane, kad one šišarke. Ja se skamenio, a vidim tamo stoji otac Pajsije kao ukopan. Očevidno takvoj molitvi. Ja sam duboko uvjeren da u tom trenutku požar je zaustavila molitva starca Pajsija. Jedan put je to, ono se više tamo nije razgorilo, ovdje je počeo da se gasi, ne našim nekim trudom, nego bukvalno vidjelo se da je on taj koji je tu svojim prisustvom i svojom molitvom uspio da... E, to je zanimljiva je priča, oni imaju ona zaista tačna priča, kad sam ja služili mi jedan put liturgiju tamo u toj keliji časnog krsta gdje je on boravio, pošto je upokojio se njegov duhovni starac Tihon Rus. I posle završili, on tamo otišao nešto da spremi, pirinač obično, malo imao je nešto iz bašte, malo paradajza, maslina i ti svoji suvaraka, to je njegova gozba ovako bila. A ispred jedna maslina, ispred te masline jedna ploča kamena i onako nekoliko trupaca, to je njegova carska trpeza, kako on to nju naziva. I tu smo mi sjeli, on te donio da onim nekim tanjirićima nešto donio od toga pirinča, pa meni je nasao pun tanjir i još valjda sipo i malo ulja i te masline i to donio, a njemu na dno tanjira. Rekao će, Pajsije, pa nema smisla, meni je ovoliko, a tebi toliko. Pa kaže, znaš šta, dok sam ja to pripremao, ja sam to, znaš, ja to sam ja tamo zahvatio, pa uzeo tako preko neba, Ajde, rekao, ja sad pokušavam da ga na neki način ubijedim, rekao, ne, sad da se pravite da ste sad veći podvižnik od mene, kažem ja njemu. Slušaj, kaže, hoćeš ti da slušaš ili neće da slušaš? Kaže, veći poslušnik onaj moj bajon u tebe. Koji bajon? Nema nikoga živoga tu oko njega niti. Kakav bajon? Ajde, kaže, sad ću da vidiš. A ima jedna ruža posađena tu i ruža onako oko nje, onaj zemlja, ovako na gomila one zemlje. Ajde, bajon, kaže, pokaži ovome neposlušniku šta znači pravo poslušanje. Kad ne da put ona zemlja počne da se podiže, jedan zelenkasti žabac izađe iz one zemlje, kre, kva, 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 kva. A rekao, oče Pajsa, što ga zovete? Bajon. E, kaže, kad je on bio na Sinaju 3 godine, on je tamo i obolio od tamo su strahovite promjene klime, hladnoća i noću, odnosno noću hladno, a preko dana pa je to uticalo na njega, pa je zbog toga morao posle da se vrati, imao operaciju na plućima, 9 sati trajala i to je druga, pa se ponovo vratio na Svetu Goru i nije se vraćao na Sinaj, ali tamo je bio, dok je bio neki ođa debeljuca koji je, jer tamo još tu je Muhamed prolazio i to je blagodarići tom hatišerifu koji je ostavio Muhamed kao trgovac Hatidžin. Spašena je sveta Ekaterina koja je iz 4. do 5. vijeka, spašena je do dan današnjeg i muslimani poštuju kao veliku svetinju, ali su i monasi beduini koji su se poturčili, oni su njima, imaju neku malu džamiju, ja nisam bio tamo, neka mala džamijica gde im dolazi ođa i on njima služi, oni njega valjda šalju, ne znam, da završi negde tu školu, medresu. E, on će da kaže, vidiš, kaže. A bajon, kaže, bio i onaj ođa bio debeljuca, pa ga zbog toga zove. Vidiš, kaže, dobar si, kaže bajon, poslaćemo mi tebe u medresu, bolji si ti poslišnog od ovoga Amfilohija, bolji si ti od njega, vidiš kako on sluša, ajde sad, kaže, vrati se nazad, a večeras, kaže, kad dođe vrijeme večernje na službu i vrati se bajom unutra, on malo dozgo one zemlje preko njega. A ja radoznao, odem ja posle toga u manastir Stavronikitu, tamo kod bratije naš Vasilije Gondikakis, čuveni iguman, bio nam je skoro u Beogradu. Odem ja kod njih pa se vraćam. Onako živio sam, radoznao, tamo zalazak sunca, obično tamo počne tako ta molitva večernja, kad sunce na zalazi, i dođem ja, ne javljam se ja, pa niti tražim Pajsa, ja ne možeš ga ni naći onda, on je ko zna gde je tamo negde, ono, u molitvi. I dođem ja tamo i gledam onako, i posmatram, i zaista onaj bajon, kako je sunce, izađe onaj bajon, pa onda skok, 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 a gore iznad ima jedan onako drveni krst, veliki, valjda još postavio starac Tihon, i onaj, uz onaj krst se prilijepi i poče kva, 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 svako je dihanije da hvalit Gospoda. On počeo svoje večernje. Tako mi je jedan put rekao kad smo bili tako predveče, pa se šakali čuju. A šakal ima, kao kad ono dijete nekako plače, tako šakal ima svoju neku plač neki, pa malo da ne kažem i ružan. Onda počne jedan, pa onda uhvati drugi, pa treći, pa se stvori čitavi. A kaže, pa i se vidiš, kaže, mnogo su oni vredniji od nas. Mi se nijesmo krenuli na molitvu, a evo ih, kaže, šakali. Oni su počeli da služe svoje večernje. Dakle, jedno osjećanje dubinsko, a onda kad jedan put kad smo tako bili, on će da kaže, znaš, kaže, o čem Filohije, nema ništa ljepše nego da ništa nemaš, a da je sva vasiona tvoja. I gledam ja njega, apsolutno je bio to. Apsolutno ništa on nije imao, ali je sav svijet grlio. Kao što Bog na neki način grli svojom ljubavlju, sav svijet, tako i Pajsije prožet tom hristolikom ljubavlju, grlio svako stvorenje i svaki svijet, pa evo recimo i zmiju. Valjda to je bilo posljednji put kad sam bio kod njega, 87. Kaže, znaš šta je oče vladik, onda sam već bio episkop. Evo, kaže, 6 mjeseci nema kapi kiše na Svetoj Gori. I sve sa gore vidi se, sve posušilo se i tako. Pa ide što mi stradamo. Mi bolje nismo ni zaslužili zbog naših grijeha. Ali kaže, ove sirote životinjice, ta zvakija, taka imena, a zašto ona da strada? Evo, kaže, prije neki dan jedna sirota zmija dođe dolje, kaže, iz one dubodoline, dođe ovdje, vidim je žedna, nema kapi vode. A ti znaš, ima on svoju jednu čašu specijalnu koju je naslijedio od svoga duhovnog starca. Tihona, i to mu je i za čaj, i za pinač, i za i tanjir, to iz toga sve iz te čaše. A ima tu jedna bistijerna koja je još ostala od Tihona. Kaže, ja napunim onu čašu vode i donesem onoj zmiju, onožo zmija, mislim, šarka, otrovnica, nije to neka, što kaže. I kaže, ona sirota pije, popi, kaže, su čašu. I ne samo kaže što popi su čašu, nego malo se poizmače, stade na rep, kaže, i sa glavom zahvaljuje blagodarna. Blagodarna što sam ja nju. E, reko, što nijesam ja bio da joj smrskam glavu. A on kaže, ti Crnogorac, ti bi samo bio. Kaže mi, je znao da sam malo bunio se. Ti bi samo bio. Dakle, to je ovako neki mali detalji divnoga toga velikoga Božjega starca. Divnoga zaista. A on je želio da bude apsolutni pustinjak, eto, otišao na Sinaj 3 godine, pa onda i ovdje, čak i kasnije posle operacije, kad je bio to u Solunu, rekli mu, ljekari, ti više ne smiješ ići u Svetu Goru, negde tu da ostaneš bliže Solunu, da bi mogao da bude stalno pod pregledima. Dobro, čim je on izašao iz bolnice, uvatio on maglu i otišao u ta katunakija njegova. A onda pošla, a onda su mu rekli, ajde makar ako nećeš, makar da dođeš na kontrolu poslije nekih 5-6 mjeseci ili koliko je trebalo. I sad on dolazi kod starca Tihona da za baglu se neće, on hoće da ode, ali ako mu Tihon da blagoslov da ide. I došao kod starca Tihona, a Tihon opet i on je bio jedna divna, čudesna duša. I taj Tihon je zaista bio 60 godina, on bio tu u Svetoj Gori, nije mrdnuo odatle. Zaista jedan od svetitelja našeg vremena i taj starac Tihon. I sad on došao kod njega, on je govorio esperanto, malo ruski, malo crkvenoslovenski, malo grčki, i on tu bio sam, pozaboravljio Rus, pa je sve to pravio i kaže on njemu, starče, blagoslovi tako i tako. Šta, bolnica, kakav doktor? Idi, kaže, uzme onu sekiru da mi nacijepaš drva. Ja, kaže, uzmem sekiru, a na drva se toga se kaže, ona su tu, kao i ova, recimo, ovde oko katonske nahije tu, ova, ona to su sitne, ali to je tvrdo, znate kako, kad je suvo, da ga isječu. Uzo ja, kaže, cijepam ono drvo, kaže, mene se utrba cijepa, kaže, pa isi. Pa dobro, ako, blagoslove, pa i neka umrem, cijepam ja. A on gleda, pa će da kaže, baci tu sekiru. Pa Tihon bolesno ovde, pa si je bolesno ovde. Ajde da ideš kod doktora. On je njega isprobao, da li on to vide po svojoj volji, da li, i kad je vidio da on zaista je spreman maltene da umre tu u poslušanju, onda je on im rekao, ide, i otišao je posle, naravno, i bio je tako, i dobro, on se relativno mlad, on je 20. i valjda više 3. godište, a eto, upokojio se 94. godine. Veliki, divni, podvižni, čudesni, a i ovo je jedan detalj koji u svoje vrijeme, to kažem, veliki pustinjak, i to je njegov poziv životni bio, kako da kažemo. Međutim, primijetilo se da ljudi su primijetili te njegove darove duhovne i počeli da se okupljaju, da ga posećuju. I on sad ne zna šta da radi, da im kaže, gubite se, ne ide, a s druge strane da ih prima, neće, nije zato on u Svetoj Gori. I onda kaže, zabrinuo tako u molitvi, javi se njemu njegov duhovnik koji ga je krstio i koji mu je dao prvo ime Arsenije. Ja sam napisao na njemu knjigu, ja sam to preveo negdje još kad sam bio u Banatu, tu knjigu o starcu Arseniju. Javi se on njemu i kaže, sedi on, a sad on je smatrao svoju, on je bio u vojsci telegrafista. I on je smatrao sebe da je on njegovo svojstvo, njegovo zvanje da bude telegrafista. Kao u vojsci. On javlja, vidi gdje je neprijatelj i javlja komandi, a komanda ona organizuje odbranu ili napade. E kaže, vidim ja na ono moje mjesto telegrafiste, sjedi, kaže, neko, ko je ono, vidim ja, kaže, to je Arsenije. I on meni kaže, slušaj, kaže, a vidim ispred sebe jedno polje pšenično spremno za žetvu. I on kaže, slušaj, dokle ti žanješ tamo, dotle ću ja ovdje da budem na tvom mjestu, da igram ulogu, da budem telegrafista. Nemoj da se brineš, neće tvoje mjesto ostati upražnjeno, a ti obavi to što. E onda je on prihvatio da ipak to od Boga neki priziv, da on žanje, da prima ljude i da ih da im daje tako neki savjet i neku pouku, a ima onaj koji će u to vremena da obavlja onaj poziv koji je, da ga zamjenjuje u njegovom pozivu. I tako je on praktično i do posljednjeg svog izdisaja. A to kad je bila operacija njegova, to je zanimljivo, priča meni pokojni arhimandrit Polikarp, koga sam ja upoznao u svoje vrijeme kad sam štampao moju disertaciju 72. 3. godine u Solunu. Isprijateljio se sa njim, on meni priča. Ja jedan put, bio u crkvi Svetog Sofije, koja je bio u Solunu, ona divna u centru Soluna, ona crkva. Ja tamo služio, kaže, večernja i vidim, kaže, jednog kaluđerčića, onako skromnog u ćošku tamo na molitvi. Ja završio večernje i priđem, blagoslovi oče, kojim dobrom, i on kaže, pa eto, ja sam iz Svete Gore, kaže, pa eto, neke probleme, imam zdravstvene, pa bi trebao da idem kod nekoga doktora. On pojma, ne niti ima para, niti zna doktora, nikoga apsolutno ne poznaje, znate. On kaže, ne brine, kaže, ajde ti odeš kod mene. On je stanuo odmah, tu ima da ulica iza Svete Sofije, tu on stanuje. Otac Polikarp dođe kod mene, pa ćemo da vidimo. A otac Polikarp je već onda imao jednu grupu djevojaka, medicinskih sestara, koje su se pripremale za monaštva. To kod Grka ima. Oni nisu monahinje, ali one obavljaju svoju službu po bolnicama ili u školama. Tako je bila i ova mati Justina u svoje vrijeme. A onda posle se sabiraju i žive zajedno ili tu imaju oko nekog duhovnika, starca. I on je imao tu. I sad kad se operisao Pajsi, on tamo našao mu i doktora i sve operisano, trebalo da mu se promijeni, da mu se da transfuzija krvi. Dakle, sad transfuzija. E onda i ovaj potrefi se da njegova krv, ove sestre imale su istu krvnu grupu. I onda su one njemu dale krv i od tada je on, kaže on, one ne sad da su mi duhovne sestre, nego su mi krvne sestre. Mi smo braća i po krvi, i po duši, i po duhu. I na kraju je sa njegovim blagoslovom, oni su, Polikarp je prešao taj manastir Suruti, blizu Soluna, tamo je osnovan taj manastir. Polikarp je posle sa jednom grupom ti sestara otišao na drugo mjesto, ali su to do danas te sestre su tu ostale i on je posljednje dane tu proveo pored oko sestara i tu je i sahranjen, tu se nalazi njegov grob koji je posjećen sa svih krajeva, ne samo iz Grčke, naravno, nego svuda sad dolaze, pošto su on je napisao to žitije svoga duhovnoga starca duhovnog oca Arsenija, to je jedna mala knjižica i ponešto je ponekad malo, međutim snimali su te njegove razgovore i sestre tu u Surutiju i drugi koji su bili, i to je sad ispalo, ima već 10 knjiga njegovih, od kojih ja mislim 5-6 prevedeno naše sestre u Prohoru Pčinjskom, tamo koje su, one su duhovna djeca pokojnog Pajsija, hilandarskog igumana koji je došao iz Hilandara i koji je bio veoma vezan za oca Pajsija dok je bio u Svetoj Gori, i one su to prevele, a prevedeno i na ruski i na francuski. To je najčitanija sad literatura, da ne kaže, na svim evropskim jezicima, te knjige starca Pajsija. Dakle, i tu one to pripremaju, te sestre u Surutiju, i već ima još sad, gdje sam još neka nova se njegova knjiga pojavila. Tako da je preko tih njegovih snimljenih, tih njegovih razgovora, dakle, sad je najedanput to besen blago duhovno njegovog opita, koji je plod ne mozganja kao što mi ovako pišemo, a mi je ovako posebno profesor, jel, oče Borisa, mi to mozgamo pa mi to tako, i to je dobro, međutim to je sve plod jednog najdubljeg duhovnog njegovog opita. To se vidi, svaka njegova rečenica, kao kad čitaš Novi Zavjet, takvi su i ti njegovi tekstovi. I tako je moderan, zna svaku ljudsku prirodu, zna do dubina i ljudske strasti i ljudske vrline, kako da kažemo. To je prosto, vidi se da je to otkriveno iznutra, da je plod njegovog raspeća duhovnog za svijet, s jedne strane njegovog podviga, a s druge strane plod upravo tog živog susreta sa živim Bogom, poput i velikih drugih molitvenih tihovatelja drevnih vremena, poput eto i svetoga Grigorija Palame, poput našega svetoga Save. Sveti Sava je 100% isti soj. I kao što je sveti Grigorije otišao u Svetu Goru, bilo mu je 17-18 godina, tako i sveti Sava. Ista je to i ovaj sa carskog dvora i onaj sa carskog dvora koji je tamo otišao, tako da su, dakle, to su divni, veliki svetionici. Nije slučajno da onda crkva baš takve primjere i takve uzore daje u toku velikog posta, kao što je to sveti Grigorije Palama, pa onda sveti Ivan Lestučni, dakle, sveta Marija Egipćanka, to najdivniji primjeri, dakle, tih duša koje su istinski poslužile Gospodu i kojima je Bog, Gospod, otkrio samoga sebe, i ono, njihov život i njihova riječ i njihov primjer ostaju zaista živa voda kojom se napajaju pokoljenja kroz vjekove, pa eto i danas, a Bog u svakom vremenu pošalje nekoga svoga takoga velikoga svetitelja. E, nema nikakve sumnje da je našem vremenu poslao i otaca Justina, našeg Ćelijskoga, i oca Porfirija, to je jedna druga ličnost, također naš savremenik, svetogorac Satinjanin, i eto i oca Pajsija, o kome je bilo ovdje riječ. Ali uzmite u posljednji broj Svetogore, pa ćete vidjeti da sam ja to tamo već manje više ispričao, i vidim mnogi mi se sad javljaju, čitali su po mojoj priči, pa odmah osjeti, a kamoli kad čita njegovu pravu riječ. A kad kažemo pravu riječ, kaže on meni jedan put, kaže, neko mi donese ovdje o starcu Siluanu neku knjigu, pa ja pogledak, velika knjiga, kaže, pa nemam vremena ja to da čitam, pa sam to nekom dao. Rekao, će Pajsije, šta ste čitali, onaj prvi veći dio ili onaj drugi dio gdje su zapisi samoga starca se ozarima, kaže, drugi dio, pa rekao, ima. Dobro, kaže, on dao valjda u manastir Stavronikitu. Kad drugi put kad sam došao, kaže, kako bi se ogriješio. On je onaj prvi dio koji je napisao starac Sofronije u svoje vrijeme, on je to pisao jezikom zapadnjaka, da bi mogao da približi takvu duhovnost i takve ličnosti zapadnim ljudima. On je živio na zapadu, ali je na kraju objavio ono što je pronašao starca Siluana, što je on sam zapisivao. I kad je to pročitao, Pajs je što bi se ogriješio, kaže, kako je to, kaže, Božja dobrota i Božja ljepota i Božja ljubav. Eto, vidiš, mogao sam se ogriješiti o starca Siluana. Starac Siluan je jedan od takvih, zaista treba čitati i o njemu, i prvi o njemu prevodio i pisao pokojni vladika Hrizostom Braničevski o starcu Siluanu. On je postao poznat preko njega i posle toga ima i druga izdanja o starcu Siluanu. Ali zanimljiv je bio naš otac, pa ću i da završim, jer ovako mogli bi do sutra. Otac Mojsije, Hilandarac, epitrop bio, na veoma Šumadinac, onako baš tipični, onako Srben, da što kaže, jako je Hilandarac, je tako jedan dobar, veoma vrijedan kao svetogorac, ali onako imao svoj jedan, kako da kažemo, stil, ne tog molitvenog tihovatelja, nego jednog delatnog monaha koji je tako radio u manastiru, gradio na imanju i sa gostima i sve to kako to biva. A ja bio u to vrijeme kad sam bio u Svetoj Gori, odem ja u Svetim Pantelejmon i tamo tražim da mi daju da celiva moštu, lobanje i mošti svetoga starca Siluana. Mislim da još onda nije bio ni proglašen za svetitelja, ali je već svi su ovako njemu govorili i bio je sveti Božji čovjek. Ja to pričam Mojsiju, kaže, vidi, vi mladi, kaže, vi odmah prvo tamo vidite, pa odmah u svecu, a ja sa njim pio kavu. Kako je pio sa njim kavu, ne može biti tako, tipični Srbin, ne? Ja pio sa njim kavu, kaže, a ti sad još hoćeš u svece da ga... E tako, dakle, da Bog nam blagoslovi molitvama svetoga Pajsija, da se još poneko pojavi, nadamo se, i ovdje kod nas ponovo takvih nam podobajete. Hrišćana, tako nam podobajte, naročito monaha koji tako da omanjili smo, ne, svi smo dobri, ali bio je kod nas starac Tadej, je bio jedan od takvih, ne znam da je neko viđao, pamti starca Tadeja, bio imamo malo, naš otac je ujel, ima pomalo toga duha i pokojni otac Lazo, tako, ali uglavnom omalili smo bar ono što se vidi, jer ovo kad je Pajsije bio, ponosno da to sam zapisao, ne znam da li sam sad to ponovio, kad je Teoklit pisao njemu kako je on sad mene nađe ovo džubre, ovo svjetsko, kaže, a tako mi treba, izašao sam na trg, pa iako sam nešto uradio, kod Gospoda ništa, a znam ja, ima takvih, ima predanje u Svetoj Gori da ima 12 njih uvijek skrivenih pustinjaka za koje niko ne zna. Dakle, ima njih, a oni su, ja znam, kaže, da koji su, ali a on mene hvali, gdje mene nađe, mate samo što ne plače, da ga grdi, kako nađe mene, da on mene sad ovdje hvali. A to je upravo pokazatelj ogromne smirenja. Ono što govorimo o molitvi svetoga Jefrema, duha smirenumlja, celomudrenosti, smirenumlja, trpljenja i ljubavi podarim i slugitom. E, to je bio Pajsije. A mnogo je volio svetoga Jefrema i svetog Isaka Sirina. I time i da završimo. Hvala vam na strpljenju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Sveti Pajsije Svetogorac, novokanonizovani svetitelj pravoslavne crkve, koje je održao u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici na drugu nedjelju časnog posta pačistu u nedjelju Svetog Grigorija Palame 8. marta 2015. godine. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.